U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrif vanoggend, ons gaan 'n bietjie stil staan net weer by 2 Timoteus 2, net daai 15de gedeelte. Terwyl ons die plekjie so oop het, kom ons vra die Here vir ons ook hierdie woord vanoggend sal breek. Here Jesus, ons sê vir dankie dat ons kan stil raak rondom u woord, u dinge. Dis u woord, gespreek deur u, gegee deur u. En wat 'n groot waarde dit is vir ons, nie net om te lees nie, maar daarna te kyk. En as ons kyk vanoggend na die hantering daarvan, wil ek vra, Here, dat u dit vir ons die erns en die grootheid en die wonder daarvan sal raak sien. Hierdie waarheid, wat deur die eeue, deur u kinders gegee en geopenbaar is. Dankie hiervoor. Ook vir oggend, Here, kom breek u woord vir ons. Amen. Ons het nou laastel gestaan en gepraat oor die gevaar van dwalings, hoe dit nie net die ou wat die dwaalering verkondig geraak, maar hoe vernietigend dit kan wees in 'n gemeente, maar ook in gelowiges se lewens. Ons as kinders van die Here wat met die woord besig is, moet sorg dat ons hierdie woord reg hanteer, en dis vir ons belangrik. En ek wil nou stilstaan by vers 15, in die laaste gedeelte van vers 15, en vanoggend 'n bietjie anders dat kyk, 'n bietjie anders te hanteer. Daar is verskillende vertalings van die laaste deel. Elkeen van hulle is baie geldig en baie moontlik. Nou wil ek sommer die verskillende moontlikhede gebruik om te onderskryf wat Paulus hier vir Timoteus sê. Hoe hy te werk moet gaan met hierdie woord en wat hierdie woord beteken. Vers 15 sê hy, leer jou daarop toe om jou tot beskikking van God te stel as 'n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra. 'n Arbeider wat hom vir sy werk hoef te skaam nie. En wat behels dit? Dan kom hy by die woorde wat ons vanoggend by wil stilstaan, wat die woord van die waarheid suiwer verkondig. Maar as ons teruggaan na die ou vertaling toe, wat die 33 vertaling het in gebruik, dan sal ons sien dat die woorde daar anders te is. Wat daar is gaan gekry, wat die woord van die waarheid reg sny. Die 2020 vertaling het gaan vertaal sê, wat met die woord van die waarheid die pad regheid aandui. Die Engelse weergawe, English Standard Version, sê, rightly handling the word of truth, en die King James Version praat van rightly dividing the word of the truth. Ek wil hierdie gebruik in een bietjie skets rondom hierdie gedeelte, want allemaal van hulle is baie geldig en moontlik, en elkeen van hulle ietsie aan. Wat belangrik is, hoe moet ek die woord en die verkondiging van die woord aanpak? En dis nie net woorde wat vir my bedoel is nie. Baie van julle is in selgroepe en is besig met die woord daar. Baie van julle het kinders wat groot gemaak word en is daarmee besig. Of met ander mense wat jy besig is om disippels te maak. Hoe breek ek die woord? Wat gee ek die woord? Hoe hanteer ek dit? Kom ons begin by die eerste ene. Ek wil begin amper hier in die einde wat ons sê, die English Standard Version, wat het baie mooi beskryf, hy sê, rightly handling the word of the truth. Jy moet die woord reg hanteer. Nou ek wil die metafoor gebruik hier, en die voorbeeld gebruik, die Bybel praat van die woord as die swaard van God. Ons lees het in Hebreërs 4. Die woord van God is lewendig en krachtiger, is skerper as enige swaard met twee snykante, en dring selfs tot skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en die gedagtes van die hart. Hierdie woord is 'n tweesnydende swaard. En vir Timoteus is dit gegee om te sê, jy moet hierdie swaard gebruik en jy moet kan terugkyk na jou lewe en jy moet kan trots wees op dit wat jy gedoen het. So ons moet kyk na langdurige gebruik van hierdie skrif en hoe hanteer ek die skrif. En die eerste voorbeeld dat ek hier gebruik is die King James Version wat sê dat ek moet dit reg hanteer. Nou ons moet 'n swaard ook reg hanteer, dis nie 'n speelding nie. Geen goeie ouer gee vir sy kind 'n swaard of 'n skerp mes om mee te gaan speel nie. Ons weet wat sal gebeur, en dit is die jare se ervaring, en dan moet jy lief is vir jou kind, gee jy nie vir hom hierdie dinge nie, maar ons as kinders van die Here, moet ook weet dat hierdie woord wat ek het, is nie een speelding nie. Dis nie iets wat liglik opgeneem moet word nie. Daar is aan my iets gewigtig toegegee, en in hierdie terme van die Hebreërs word beskryf as 'n swaard wat my gegee word, daar is erns om mee te werk. Een soldaat hanteer sy swaard ook met baie erns. As hy swaard uithaal, dan is het om oorlog te maak, of is om te oefen om beter te raak in die hantering van sy swaard. As ons met die woord besig is, is dit nie iets ligs om na te luister nie. Hier is nie 'n storieboek nie. Dis nie gevul met fabels en legendes, idees en gedagtes, standaarde van moraliteit en wat sê die wêreld en mense alles nie. Hierdie is die woord van God. Gegee vir ons, van die begin tot die einde, en wanneer ons besig daarmee raak, begin ons die ergens besef van wat ek het in my hande, en soos ek ouer raak, raak het vir my belangriker, en nog dieper die ergens van hierdie woord. Party mense kan uit die kerk uitstap en sê, die dominee is te ernstig, ons is besig met ernstige goed. As jy wil kom om te sit en lach en te jouself te gaan geniet, as jy in die verkeerde kerk, ons speel nie met swaarde hier nie, dis nie 'n sirkus nie. Hier is ons besig met ernstige, groot, ewigheidsdinge, en die swaard is deel daarvan. Hierdie woord is ek besig mee, en ek, as 'n swaard ook in my eie lewe, dat dit nie net 'n woord is wat ek lees, en ek sit dit een kant nie, hierdie woord vra van aksie vir my in my lewe. Dit vra dat daar dinge gedoen moet word, dit vra dat eis gehoorsaamheid. Ek lees nie net 'n gedeeltekie en sit die Bybel een kant en stoor dit weg. En nog minder as die Bybel met my praat. Hoe het ek baie al mense gehoor om te sê, die Here is besig om my te praat oor iets. Dis omdat hy met die Bybel speel, dat die Here besig is om te praat, as die Here praat, luister ek. Ek laat hierdie swaard sny waar hy moet sny. Dis nie om doewe neete, dat die woord van God so beskrywe word nie. Dis gegee vir elke prediker. En ons leef in 'n tyd en 'n uur wat dit vir my geweldig belangrik is, dat ons nie net die goed vir myself weer moet sê en onderstreep nie, maar ook vir mekaar. Want daar word baie gespeel met die woord. En in baie kerke het die woord een kant toe geskuif vir ander dinge. Die kansel staan nie meer sentraal nie. Die boodskap is hoogstens 15 minute lank. En ek raak kwaad as mense sê dat jy kan nie mense se aandagspan langer as dit hou nie. My liewe mense, hulle het gisteraand vir 40 minute en weer vir 40 minute as hulle rugby kyk. Hulle kon vir 80 minute hulle aandag hou. Hoeveel te meer as ons nie met iets van so 'n groot waarde en so onskatbare ding besig is nie. As ek die swaard optel en my swaard besig is, dan is ek besig om te gaan oorlog maak. Ek is besig om te oefen en onder beheer te bring. Ek kan nie met die woord optel en maak daarmee wat ek wil nie. Vroeg al in Exodus, en dis die tweede keer dat die Here dit al sê, in die gedeelte, hy sê, mag nie ander God vereer nie, want ek die Here God eis onverdeelde trou aan my. Hoe eis hy trou? Hy eis dit deur sy woord. En daarom, as ons met sy woord besig is, dan moet ons dit reg hanteer, ons moet reg daarna kyk, ek moet dit in die regte perspektief sit. Hierdie is iets groots. Nou praat ek iets groots daarvan, en as mense wat die Bybel verkeerd hanteer, ook hulle sê die Bybel is groot en heilig, en hulle sit hom daar op 'n troontjie neer, iewers. Moenie aan jou Bybel raak nie, moenie in jou Bybel krap nie, moenie, die papier is nie heilig nie. Papier. Die wat my Bybel ken sal weet, hy is vol gekrap, of color-coded en alles, want dis hoe my brein werk. want ek eet hierdie woord. Ek absorbeer dit op die manier wat my brein werk. Dat het nie woorde in 'n boek bly nie, maar het woorde wat leef in my hart. Die erns wat die daarmee neem. Al wanneer een Christen een Bybel moet oopmaak en hy kraak, is wanneer jy Bybel by die Bybelgenootskap van die rakke afhaal. Daarna moet hy nie weer kraak nie. Daarna moet ek kraak. Hy moet in my hart inbreek in my lewe. Ek mag ook nie die Bybel hanteer. Nou het gesê, net lig as 'n speelding nie, maar as 'n manier ook nie die Bybel hanteer nie, ek mag nooit die Bybel gebruik om sonde te regverdig nie. Hierdie is juist die twee snijdende swaard dat vir die God gegee is om tussen geel en geest in te dring in die hart en die siel van die mens in. En daar is skeiding te maak. Dis juist hierdie woord wat die sondaar oortuig van sy sonde en dit gaan my te bowe en dit gaan seer my in die grond en dat ons vandag mense het wat 'n boodskap wil afbreek. 'N swaard wil stomp maak. Soet ek nie 'n sondaar moet offend en aankla. En saam met die wêreld en die wêreld se idee in te tree en te sê, wie is jy om te oordeel oor hom? Hierdie swaard is 'n swaard van oordeel. En laat hy liever nou sny as wat hy later sny. Want die later kap is 'n ewige doodkap. Ons kan nie en ons mag nie aan hierdie woord verander. As jy met mense praat en 'n geleentheid het en die evangelie bring, kan nie jou sonde reg praat nie. Ek gee nie om of jy my eie kind is en my eie vlees en bloed is nie. Ek kan nie jou sonde reg praat nie. Ek mag nie. Daar staan geskrywe. Maar saam met dit mag ek ook nie hierdie swaard gebruik om vir 'n sondaar so te oortuig van sy sonde dat hy moedeloos raak. En dink, daar is nie hoop vir my nie. Dis 'n tweesnydende swaard, wat twee kante toe sny. Hy sny daar die een kant toe, want in die een kant openbare jou sonde, jou swakhede, jou nood aan 'n verlosser. En die ander kant daarvan is die verlosser. Daar is baie wat so doem en goem sal preek, dat party mense net sal sê, dis totaal hopeloos vir my. My sonde is te veel, my sonde is te groot. Ek het te lank aangehou. Ek was te rebels. Die ander kant van die swaard, Johannes sê, ek is die brood wat lewe gee, wie na my toekom sal nooit weer honger kry nie. Wie my glo sal nooit weer dors kry nie. Net 'n bietjie verder, en elkeen wat die Vader vir my gegee sal na my toekom, ek sal hom dat wat my toekom nooit verwerp nie. Die regte hantering. O, dit is 'n tweesnydende swaard. Die een kant kap, bloei. Ander kant bring genesing, hoop, verlossing. Op ons lippe bly altyd die twee dele. Ook as jy praat veral met geliefdes, en mense wat in sonde is, en maak nie saak wat die sonde is, om te waarsku en profeties te wees, maar die Bybel sê, jy mag nie so lewe nie, kan nie so lewe nie. Maar as jy jou sonde bely, is getrou en regverdig, daar is 'n nuwe begin by Christus, daar is 'n oorbegin by Christus. Jy hoef nie so aan te gaan nie. As jy verskoning, ek kan nie vrykom van my sonde nie, herinner ek jou aan wat die woord sê, dat as Christus jou vrygemaak, jy werklik vry. Begeer jy vryheid, dis juist hier waar het lê. Ek mag nooit die woord gebruik, en misbruik, om sondaar te regverdig of om moedeloos te praat nie. Wat ons ook nie mag doen nie, ek mag nie die woord gebruik om mense aan die slaap te maak nie. Nou praat ek nie van predikers nie, ons ken hulle allemaal, wat so preek en dan, as jy weer sien, sit allemaal in visvang nou. Praat nie van die manier van predik nie, ek praat van aan die slaap preek dat mense in 'n kerk sit, jaar en jaar uit, onbekeerd, ongered. en dink alles is wel met my siel. En daar is baie, baie kerke vandag en waar jy dit kan gaan sit. Die woord van God is een tweesnijdende swaard en bly hier die swaard. Ook binnen die kerk van die Heer Jesus Christus. Ek het my dood gegrief een dag toe ek een van die ou collega's van my gesê het, maar hy kan vouch, al sy mense in sy gemeente is christene. Wat een dwaas en wat een wangebruik van die woord en hoeveel bloed gaan die van sy hande geëis word met die wederkomst nie. Ek lees baie van Spurgeon's goed, julle weet dat ek al het aan, ek hou van hom, want ek hou van sy analytische denken, dit is typisch hoe ek ook denk. Spurgeon in die hoogdooi van sy prediking, waar die kerk oorvol sit, in die middel van herlewing, wat preek hy? Bekering. Mens van nou verwag, hy moet ander goed preek en ander goed oor praat. Hier sit een machtom van kinders van die Here voor hom. Wie teken hy? Die een verlore skaapie, wat dalk hier in die kerk van die mag wees. Dis die woord. Hy los die 99 en hy kyk na die ander. Hy vergeet nie van die 99 nie. Maar die woord is opsoekend ook en deur die woord en bediening van die woord. Mag jy nooit en kan jy nooit mense sis dat hulle werkelijk die saak met die Here reg is. As hy nooit tot bekering gekom het nie. As hy nie kan bely dat Jesus Christus sy verlossingszaligmaker is en my lewe aan hom behoort nie. Dit is een baie groot gevaar. En het gebeur ongelooflik baie ook in die land en die kerke waar ons is. Selfs Christene mag ek nie sis en laat in die slaap raak nie. Hierdie woord moet ons op ons toon hou. Soos ons soldaat altyd praat, as hy swaard insteek en hy is bezig met hom, dan is hy wakker en hy is nuchter en hy weet waar oor dit gaan. Die Heer het gewaarsku in die laaste aand, toe hy by ons was, toe in die tuin is, sy waak en bid, so het julle in die versoek omkom, die gees is gewillig, maar die vlees is zwak. Ek waarsku julle, julle waarsku my, ons waarsku mekaar. Hou mekaar op die tone. Die feit is so. Hier is nie een wat hier sit, wat sy gees nie gewillig is, nie waar nie. Dit maak jy saak hoe koud het vanoggend buiten sou gewees het, nie, jy sou nog steeds hier gewees het. Behalwe as ek nie meer op die paai kon ry nie. Ek is dankbaar ons kon. Ek wil nie weer online preek hou nie. Maar ek is hier die gees, maar die vlees. Ons ken die vlees dier die week. Hoe hy tuister, hoe het zwak is. En hierdie woord, en die woorde van hierdie woord is wat my oop hou, my toon hou, wat my wakker hou. En as hierdie stem van die woord in my opkom, en my waarskie dier die gees, dan as ek paraat op, ek luister daarna, as ek ingee, dan weer oor sal praat hierdie woord met my. En ek laat dat hy indrink in my. Paulus skryf in 2 Korintiërs 13, hy sê, stel jyself op die proef en onderzoek jyself, of jylle in die geloof lewe, daar moet het toets wees. Besef jy dat Christus in jylle is nie, so niet jylle nie, toets teerstaan nie. Hierdie swaard moet reg hanteer wees, moet my toon hou, dit my beproef, en soos David bid, Here, deursoek my hart, sien jy onder is in my raak. Is ek op die rechte pad. Ek blif myself so makkelijk, so gauw. Maar hierdie swaard kan insny in my diepste wese, in die diepste leens wat ek myself vertel, en ek vraag Here dat hierdie swaard insny, dat daar nie leens kan wees wat in my leven kom en een vesting maak, en dat ek het glo en het volg nie. Nog erger is dit, en dit gebeur ook, is om verlorenes te ooreed, en dat hulle kinders van die Here is. Mense wat vir jou geen getuienis kan gee van bekering nie. Hulle kan ooreed, hulle is christene, want hulle kom een bykie kerk toe, hulle praat een bykie oor die Here hier en daar. O, ek is so bang dat ek het ooit my bediening sal doen en so bloed op my hande sal hê. Julle my maar vergewe as ek baie swaarder ander kant toe kyk, maar as dit 'n passie en 'n liefde, maar ook om 'n woord reg te hanteer en te sorg dat elkeen op die regte pad is. Dan die tweede vertaling, as my die woord reg hanteer en die ander wat ek ook baie van nou 33 praat daarvan en baie mooi direk vertaal, wat die woord van die waarheid reg sny. Of regheid sny. Ek wil dit gebruik met die voorbeeld van 'n van ploeg. En die boere weet goed dat as jy 'n landery omploeg, dan moet jy regheid voor 'n ploeg om dit optimaal en die beste uit die land uit te kan kry. Nou as ons met die woord besig is, dan moet ons met die woord ook net so regheid ploeg. Die wêreld rondom ons is in 'n warboel. Ek sien dit as 'n landery waarin 'n dronk trekker gery het heen en weer en heen en weer. Daar's geen sin hier. Jy sien net voor in alle rigtings gaan. Dis hoe 'n wêreld rondom ons lyk. En in hierdie warboel van hierdie wêreld kom ons met die woord en sny ons regheid deur al hierdie leuns en deur al hierdie verwarring. En kan ons vir 'n wêreld sê, maar daar is dinge wat vas is, wat waar is. Alles is nie relatief nie. Alles is, word nie bepaal deur my siening en my verstaan daarvan nie. Daar is absolute waarhede. Ons leef in 'n wêreld wat nie weet wat 'n man en 'n vrou is nie. Die Bybel sê daar's 'n man en daar's vrou. Daar's niks anders nie, daar's nie plek vir iets anders te nie. Medies gesproke word jy geklassifiseer as een van twee. Nou tipies soos die wêreld is, so jy sê, o ja, maar daar's mense wat nou beide geslagte het, wat van hulle? Die uitsondering raak nooit die reël nie. Daar is mense wat deur die sondeval en die oorsaak van die sondeval met komplikasies sit. Of het nou meerderheid van geslagsdele is of wat ook al, almal van ons sit met komplikasies vanweer die sondeval. Maar die uitsondering raak nooit die reël nie. God het gesê, hy het hulle geskape, man en vrou. Daar is niks anders te, niks tussenin nie. God het gesê dat een man sal een vrou neem en hulle sal 'n huwelik vorm. Daar is geen niks anderste nie. Daar is geen ander pad nie, daar is geen ander besiening nie, daar is geen ander perspektief nie, daar is geen ander woord nie. Ons ploeg met hierdie woord reguit deur die leuns, die wanpersepsies van hierdie wêreld. Die kerk van die Here Jesus Christus en die kind van die Here Jesus Christus, ons is die mense wat die stabiliteit bring aan 'n verwarde wêreld. En dan maak jy saak waar jy beweeg nie. Rondom jou en die mense wat jou werk is verward oor baie dinge. Daarom is dit belangrik dat ek hierdie woord sal ken. En sal trots wees dat ek hierdie woord ken deur die genade van die Here Jesus Christus en waar ek beweeg, kan ek reguit vore begin ploeg met mense te begin praat. Maar het hoort nie so nie, het kan nie so nie, het mag nie so nie. Daar is verwarring en ek wil 'n bietjie sny na 'n paar dinge toe wat binne die kerk. Regtig vra vir diep fore. Dinge wat mens oor en oor en oor moet sê. Party dinge ploeg jy nie een keer nie. Daar's 'n paar stukke harde grond in ons harte. Wat deur die jare wat ek agterkom het wat nodig het van herhaaldelike ploeg. En dis een van hulle is genade. Die vrye genade en deur genade waar alleen word ek gered. Daar is iets in ons vlees, diep in ons ingebed, wat my laat voel dat ek moet regmaak waar ek verkeerd gemaak is. Dis deel van goeie opvoeding ook, dat jou ouers het vir jou leer, as jy droog gemaak, moet jy regmaak. Maar die probleem is, as het kom by Christus en die evangelie, dan moet ek deur alleen heeltyd sny, alleen wat ek vir myself en die duiwel dat vir jouself wil oplê, dat jy moet iets doen daaraan. Jy moet regmaak, jy moet opmaak. En daar's niks wat ek en jy kan doen om die ewigheid te verdien nie. En dit vat herhaaldelike insit in jou, herhaaldelike denke daaraan en mediteer daaroor om dit regtig te begin bewus raak dat is al het ek gesondig. Daar's niks wat ek kan doen om dit reg te maak nie. As jy iemand sleg gesê het, natuurlik moet jy natuurlik opstaan en gaan regmaak wat jy droog gemaak het. Maar by Christus daar's 'n oorvloed van genade. Paulus skryf dat die sonde kan nooit meer wees as die genade nie, en dis net die ongelowige wat dit gaan misbruik om te dink, maar ek kan sonde doen, daar's net die Here sal altyd vergewe. Dis 'n hele ander tema daai. Maar baie van ons sukkel ons dat as ek iets verkeerd gedoen het, dan wil ek dit regmaak voor hom. En ek kan nie. Dit is volbring. Dit is betaal. Ek kan my sonde bely en ek kan vir Here dankie sê dat U bloed dit toemaak, dat U bloed dit vergewe. Dis diep voore wat ons moet krap. Nog 'n diep voor wat saam met dit loop is inherent deel van die mens ook dat hy dink ek is basies nie so slegte wese nie. Ek is alright. Ons kerke sit vol mense op pad na die ewige verderf toe wat dood eenvoudig glo dat hy is 'n alright Christen. Hy is alright mens. Ten spyte daarvan dat jy hoor dat daar predikante is wat nog steeds preek oor wedergebore en bekering, en selfs binne die gemeente is nog steeds mense wat sit en luister daarna, as ek nou vir hom vra, maar vertel my van jou wedergeboorte en bekering, kan niks of dit vertel nie. My getuienis is ek jare lank in die kerk en ek gaan nou in die kerk uit begrawe word. En dus, ek vra, wanneer jy die Here Jesus Christus ontmoet as jou verlosser en jou saligmaker? Maar ek dink ek is basies 'n goeie mens. Wie het 'n verlosser nodig? 'N verlorene. Hoe kom ek daar? Is net as die Gees my oë oopmaak om te wys hoe diep die sonde in my lewe loop. Ek herinner jy wat Romeine 3 skrywe, almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. En ons vat die tekst maklik en sê dit op die wêreld, ja, is so. So daar is 'n ander ding om te vat en te sê, ek het die boot uit afgedwaal. Ek het ontaard. Daar is niks goeds in my nie. Sekie Jesaja 64 se woorde kan gebruik, my beste werke is soos 'n vuil lap voor God. Daar is 'n diep voor wat ook opgekrap moet word in my en jou lewe. Dit loop hand in hand met die vorige wat ek gesê het ook. Ek kan nie reg maak nie. Want my beste wat ek het is 'n vuil lap voor hom. Here, laat U woord reguit sny deur my lewe. Nie ander mense se lewe, maar my lewe. Wys my wie en wat ek is. As jy nog nooit tot bekering gekom het nie, dan is dit tyd dat jy hierdie gebed bid, Here, wys my wie ek is. Mag die Here vir jou genade gee om jou te wys wie jy is. Want daar's geen ander punt as op jou knieë net jou lewe vir jou verlosser te gee en te vat. Maar oor en oor sal mense daaroor praat en dit moet nog reg het gesny word. Nog ene, die sentraliteit van geloof. Martin Luther het geworstel, verlang geworstel met baie dinge. Hy het probeer om onsself reg te maak, hy het probeer om meer vroom te leer, heilig te lewe. Hy het self die trappe van die Vatikaan opgekruip op sy knie, het bloed bloei. Jy neem het, hulle het dit probeer. Hy het besef dat hy is 'n sondaar en hy is diep verlore. Maar hy het nodig dat die derde voor oopgesny moes word in sy lewe. En dis waar groot verandering gekom het. Slegs deur geloof. Nie werke nie, nie op my riete nie, nie op my gevoelens nie, nie op my prestasies nie, niks met my te doen nie, maar U genade en slegs deur geloof. En natuurlik praat ons van ware geloof. Romeine 1 sê, elkeen wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. praat van ware geloof in hom, aan hom behoort. Een ware geloof wat die dade bewys, dat is nie die dade wat my red nie, dis die vrug wat van hierdie boom afkom, wat ek kan sien dat ek aan hom behoort. Nog een voor wat diep gesny moet word, en dit gaan saam met die verdorwenheid van die mens, is die noodsaak aan bekering. Te veel hoor die boodskap, jy moet weer gebore word, en het gaan net so voorbij, soos water van een terug af. Ander mense, die voormoed en die waarheid moet regheid dier my sny, as jy nie weer gebore word nie, Johannes 3, sal jy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Goddelike pad bepaal, en ek het dit nodig. Die laaste ene, daar is natuurlijk baie voore, maar wat ek voel baie relevant is in ons tyd, een lijn wat reg het gesny moet word, deur die kerk vandag, heiligheid, heilige lewe. Heilige lewe, Hebreërs 12 skryf, en dit is skrikwekkende woorde, hy begin eerst sê, by wat vrede met alle mense, en dit doen ons ook, maar dan kom hy by die scary deel van die vers. As ook vir een heilige lewe, waar sonder niemand God sal sien nie. Johannes skryf in Johannes precies dieselfde woorde, of hy dieselfde die wese van die woorde op alle manier, hy wat aanhou sonde doen, sal God nie sien nie. Wil ek God sien? Ja. Kom die wedergebore, en wedergeboorte die gevolg van heilige lewe. Die twee loop hand aan hand. Toen vanoggend nou bezig was om voor te bereid, daar oor ons het hierdie week, paar weke teruggepraat oor die woestijnpad wat ons loop, hierdie hoofweg van heiligheid. Vir die vrouwens dat ons baniere werk, dis ons volgende banier. Hy sê, elke keer as God praat, dan gaan ons het opzet. Die RSD is al daar, kom ons as aan werk aan hom, maar ek dink ons kan volg nie in het beginne. Die hoofweg van heiligheid, die pad dier die woestijn. En dit vat baie vir die Here en dier sy gees om het in ons in te ploeg. Hier die pad wat ons moet loop dier die woestijn, want dis die pad wat my heilig maak, dis die pad wat my losmaak van Egypte, dis die pad wat my afhankelijk maak aan hom, dis een waardevolle, kostbare pad. Paulus skreef, wees blij as allerlei beproevings oorkom, Jakobus, want die Heer is bezig, hy is te sluip, hy vorm my. En hoe bakker kom ons nie op een punt, dat ons beginne klaar, as het moeilik met ons gaan nie. Dan moet ek weer kom, dat hierdie woord weer dwars dier my leens groef, een nieuwe gevoeg maak. Maar onthou wat daar geskrywe staan. Kom ons kom by daardie eniekie. Die King James Version sê, rightly dividing the word of the truth, om die woord reg in te deel, op te deel. En miskien is die achtergrond van die skrywers hier en die vertalers hier, met die priester wat die offergawe moet opdeel, want daar sekere dele moet gaan vir die offeraltaar, sekere dele moet verbrand word, sekere dele moet gaan na die priester toe, hy moet sorg dat het reg verdeel moet word. Maar ons ken van reg deel nie waar nie. Toe ons klein was, het my male ons geleer, dat die een skink en die ander een kies. Nee. As jy meer as een kinders het, ek dink baie huise daai gebruik. My kinders moes het ook leer. Jy skink en die ander kies, en dan maak hy kind seker, want daar is nie een druppel meer in een beker as in die ander beker nie. Hulle is reg, maar die ander een gaan kies. Dit moet reg verdeel word. En hierdie woord moet reg verdeel word. Dit moet reg gedeel word, dat elke deel gedeel word. Vir my lekker het ons jare terug toe ek besluit het, ek gaan begin een hele boekdele deurwerk, dat dit sorg dat mens by alles uitkom. Ook oor dele wat ek normaalweg nie sou wou preek nie. En wou los. Party is moeiliker, party is ongemakkelijk. Maar het moet gedeel word. En het moet reg opgedeel word. Moet op die regte tyd ook opgedeel word. Dit moet opgedeel word in wat gesê word ook. Soos ek nou vir julle sê, daar is 'n verskil tussen geloof en verskil tussen werke, om uit te wys waar dit is, en die ding waar dit is. Daar is dogmas, daar is waarhede, en kinders van die Here moet hierdie dinge ken. Dit moet hulle toebedeel word, dat hulle weet, maar wat beteken hierdie dinge? As ek nou praat van regverdigmaking, en ek praat van heiligmaking, sal julle vir my kan sê wat dit is. Ek glo so, ek glo julle het al geluister. Dis deel daarvan om het reg in te deel, soos praat van regverdigmaking, dan weet julle waarvan ek praat, wat die dele van die Bybel daarvan praat, waaroor het gaan, om reggemaak te word voor God, en alles wat Christus daaraan gedoen het. As ons praat van heiligmaking, dan verstaan ons waaroor het gaan, die werking van die Heilige Gees in my, en dit te doen. In posisie is ek heilig voor God, maar in die praktijk moet ek nog heilig gemaak word. Ek moet dit word wat ek is in Christus. Hierdie goed moet alles reg opgedeel word. Dit moet reg opgedeel word, dat ek kan verstaan die gevolge van dinge, hoe dinge werk, hoe dit in mekaar insteek. Iemand het eendag gesê, ek sal by Christus uitkom as ek gelukkig is. Wat sê jy vir hom? Ja, verkeerd om. Nou, kom ek deel het vir jou reg in. Ek sal by die Here uitkom as ek beter voel oor myself, nie so sleg voel oor my sonde nie. Nou, jy het die kat in die sterk beet, kom ek deel het vir jou reg in, dat jy kan verstaan. Reg en deel gaan ook om elkeen die regte porsie te gee, op die regte tyd die porsie te gee. As ons by die begrafnis is, dan die woord regte deel, en is altyd 'n plek waar hierdie vir my mooi na vore toe kom. Nou moet ek mooi uitdeel. Want hier sit kinders van die Here wat iets moet kry die woord. Maar hier sit mense wat nooit in 'n kerk op kom nie. Ek moet ook vir hulle iets gee. Dan moet ek waak ook daarteen, dat ek die wat in die kerk kom vanoggend, vir die eerste keer, vir hierdie begrafnis, hom nie laat sis en dink hy is 'n Christen nie. Begin hulle agterkom hoe kompleks dit is, om met hierdie woord besig te wees. En as Paulus dit vir Timoteus gee, Paulus het die ervaring daarvan, want hy weet, om hierdie woord uit te deel is geen maklike saak nie. En ons het die Gees nodig om dit vir ons te doen, en te help en te lei daarin. En hoe wonderlik is dit nie. Ek kan beplan om porsies uit te deel soos ek wil, maar wie, deur die jare staan ek verbaas oor die Heilige Gees porsies op die regte tyd uitdeel. Ek begin op 'n boek en ek begin preek, en dat 'n sekere tekst wat in orde val net precies die regte tekst vir die regte dag en die regte geleentheid is. Nie self so bepaal nie. Omdat sy woord is, is die Gees wat bepaal en die Gees wat die porsies uitdeel hierop. En ek gooi myself totaal roekeloos daarop, daarom kan ek aangaan met my beplannings, en die Here het 'n manier om die goeders te deel en te gee wat nodig is. Ek het dus die jong man al geleer, toe ons studente was, was ons deel van die Bloemfonteinse aksie vir Christen sportsman, die backsmense, en hulle het baie keer gegaan op die vakantie so na die stranddienste toe, in plekke, en daar het hulle die jong mense met mekaar gemaak, en ek en Marieke was by een van hulle die geestelike leiers, en ek het die voorreg gehad om dan te preek en die evangelie te breek met hierdie jong mense. En by een van hierdie geleenthede so in die Ooskaap, nadat die woord gebreek het en 'n kragtige uitnodiging gemaak het vir bekering, want dis maar die fokus wat nog deur die jare was, kom 'n jong man na my toe en hy kom praat oor sy probleme. Ek kan nie eens onthou wat dit was nie. En ek praat met hom, en ek gebruik voorbeelde van sonde en dinge wat verkeerd is. Ek ken die ou van geen kant af nie. En toe ek klaar is, toe sy sussie met my vrou gepraat, en toe hoor ek, maar elkeen van die voorbeelde wat ek gebruik het, was 100% spot on in sy lewe, asof ek hom goed geken het. En daar het hy al geleer, moet nie worry oor wat jy moet sê nie. Sê, ek sal die porsies reg uitdeel soos het moet uitgedeel word. As mense wat wil my kom te vra, maar hoe het jy geweet, ek sukkel met die my in jou lewe, ek in die kloe, jy sukkel daarmee in jou lewe nie, Here weet, maar hy sal die porsie uitdeel. Toe my volgende die my, maar net met my gepraat, trust my kid nie. Ek sal nooit die kansel misbruik om jou te slaan nie. Ek het nooit iemand in gedagte, as ek 'n preek maak nie. Maar erken het as die Heilige Gees met jou praat, en die porsie in jou uitdeel. En ek vertrou hom roekeloos, dat hy porsies uitdeel, waar en wanneer nodig. Hoeveel keer het die sonnaarskool onderwijs na my toe gekom, sê hy, vandag precies my tekst, wat in die sonnaarskool moet is, gepreek. Die Heere deel porsies uit. En is altyd reg en op die regte tyd, en ek prys om daarmee. Ek wil klaar maak met die goeie, en wat ek gehoor het, gelees het van die sendeling, en het in die dorpie gewerk het, maar die dorpie het bykie agressief teen hom begin raak, en hy het later maar in sy huis vastgekluister geraak, want party mense was hom baie kwaadwillig gesind. En op een stadium het hy versteerd geraak en sê, het gaan nie so werk, ek is een sendeling, ek werk vir Christus. En hy gaan toe na die man toe, wat die ergste teen hom staan, na sy huis toe. En hy klop aan sy deur, en die man ruk natuurlijk die deur op, wat soek jy hier? Nee, ek wil met jou oor die Heere Jesus kom praat, oor die Bybel kom praat. Toe sê, is reg. Jy kan my oor met die Bybel kom praat, en ek sal vanoggend na jou luister, maar jy moet eers 'n vraag antwoord. My vraag is, hoeveel keer word die woord meisie in die Bybel genoem? Nou ja, daar sal ek moes omdraai wegstap, nou. Maar hoe weet jy werk God? Daie oogend in sy stilte tyd sit die sendeling en hy is bezig om te lees uit Joel 3 vers 3. Wat staan in die tekst? Meisie. En hy wonder by homself, ek wonder hoe hy kom dit in die Bybel voor. Net daar. Die enigste plek. So raai wie is voorbereid toe by daar deur staan sonder hy dit weet. En raai wie word deel van die gemeente later, sonder dat hy het besef. Volg Here roekeloos. Staan op sy woord, staan op die dinge van sy woord. Eet dit, al maak het nie vir jou sin nie. Baie keer gaan die Here vir jou woord gee. Wat jy wonder, wat beteken het? Eet het net. En jy sal sien later wat het beteken. Die porsie is nie altyd vir my nie. Ek is partyke porsiedraars. Maar die Here deel reg uit. Plaas net jou voete hierin. En hy gee dit. En die laaste ene, snij die woord reg uit. Gee ook die lot wat elkeen toekom. Sondaar sal in die sonde sterf en die hel is vir ewig. Vir allemaal wat nie wedergebore is nie. Of jy in die kerk sit jaar en jaar uit, of jy die predikant van die kerk is of nie, of jy die grootste sendingorganisatie gehardloop het op aarde, en die diens van barmhartigheid, tel niks, as jy nie wedergebore is en die koninkryk van God ingaan nie. Die ander kant is ook waar, vir jou wat glo. Niemand kan jou naam haal in die boek van die lewe nie. Dis 'n tweesnydende swaard, wat diep en reguit sny. Ek weet, die wêreld wil dit nie hoor nie, wil niks daarvan weet nie, maar julle gaan dit in elk geval kry. En ons gaan dit vir hulle gee, want hierdie woord is waar. Is onveranderd, onverdund, suiwer, so gaan ons vir ons gee. Ek wil afsluit met die laaste woorde van Justin Wellington. Was my so goed. Hy sê, I believe that all 31,102 verses, all 1,189 chapters and 66 books of the Bible are authoritative, sufficient, inerrant, vir Engels gestremdes, foutloos. God-breathed, immutable, kan nie stilgemaak word nie. Complete, useful, pure, and oh so beautiful. Dis hierdie woord. Amen. Here Jesus, ek sê vir u dankie dat u ons as kerk nie gelos het in 'n warboel van ons eie idees, ons eie verstaan, ons eie begrippe nie. Maar ons kan ons voete plaas op 'n vaste fundament, op hierdie rots, die onveranderlike, hierdie twee snydende swaard. Ons vra vir u Gees van God, leer ons om oorlog te maak met hierdie swaard. Leer ons om het te balanseer, reg te gebruik, reg uit te deel, dat u naam in die koninkryk gebou sal word. Vir eeuwe doen u deur die kerk en deur die kinders. En vandag waar ons hier staan, vra ons vir onsself ook, doen dit ook so in en deur ons. Dankie dat u dit doen. Dankie dat ons het sien, dat ons het ervaar in ons eie lewens. En ons soek nog meer daarvan. Aan u kom toe al die eer en die heerlikheid, tot in al die ewigheid. Amen.